televizní diváci, Mariánský sloup v Praze. Česká historie. Máme dnes v rozhovoru Britských listů znovu historika, teologa Richarda Vlasáka. Nevím, jestli budeme nadávat zase na český národ, takže všichni to vypnete. Pane Vlasáku, co si o tom myslíte? Mariánský sloup v Praze. Já bych začal takovou otázkou. Štefan Švec, komentátor z Práva, vyjádřil takový názor, on má tu katolickou manželku, že je to docela pěkné, že je, teda mluvil o tom tehdy, kdy ještě tam ten Mariánský sloup nestál, ale že by bylo hezké, prostě, že by byla pluralita. Že by na jedné straně je tam ten Hus a na druhé straně hned vedle toho ten Mariánský sloup a že jsou to prostě, že je to pěkné, pěkný zdroj k rozmýšlení, že prostě je to pluralita české historie. A já vám musím, než začneme, říct takovou věc, že teda, jak víte, v minulých dnech, kdo si zapálil hromadu hadrů u toho Mariánského sloupu a Češi, a dám sem ten obrázek, mají opravdu, myslím, docela pěkný smysl pro humor. Jak vy se díváte na celou tu záležitost toho Mariánského sloupu? Vy jako protestant s tím souhlasíte?
Zaprvé ten nádherný mem dali dohromady Pastoral Brothers, což je youtuberská dvojka, která se snaží o přiblížení evangelia křesťanství mladým lidem a dělají to velice vtipně a dělají si legraci z křesťanství i sami ze sebe a občas ty jejich poznámky jsou velice, velice vtipné. A do jisté míry to ukazuje i ten ambivalentní postoj evangelíku k tomu sloupu. Z matčiny strany pocházím z velmi staré katolické rodiny a jsem na to velice hrdý. A teologii jsem nestudoval pouze na protestantských teologických fakultách, ale také na katolické. A učil jsem se dýchat oběma plícemi. Já se cítím právě tak evangelíkem jako katolíkem. A pro mne je to jakási cesta nazpátek. Mě to ani tak, mě na tom vadí to, že to sloup je jakýmsi symbolickým vítězstvím extrémní pravice v rámci římskokatolické církve, která není schopna reflektovat současnou dobu, nechce ji reflektovat a naprosto diametrálně se odlišuje od toho, co vidíme u papeže Františka, a který je mi samozřejmě sympatický. A já to vidím jako obrovský krok nazpět. Zkrátka dobře, římskokatolická církev ve svých úvahách o dějinách dělala obrovský kus práce. A musím říct, že česká ekumena dokázala právě v době pronásledování obrovskou práci. Jen si vemte, jaký unikát je ekumenický překlad Bible. Kde se povede, aby se dohromady katolíci, evangelíci a já nevím, kdo ještě, dohodli na tom, jak společně přeloží Bibli. A bylo to obrovské dílo, kde působili osobnosti katolické i evangelické církve, osobnosti, které dokázaly se shodnout a hledali společné řešení. Právě taky obrovsky ekumenické to, co se v těch dobách dělo na evangelické církve nebo na protestantské církve, komunistický režim tak moc nesvítil. A samozřejmě byly také pronásledovány, ale stávalo se mnohdy, že katolická fara byla hlídána příslušníky STB a SNB a tak dále. No a proto na evangelické faře udělali tajné setkání a umožnili jakýsi azyl svým katolickým spolubratřím. A to si myslím, že je obrovské plus a na to bychom neměli zapomínat. A právě s těmito zbytečnými akcemi, jako je výstavba Mariánského sloupu, se ta ekumenická spolupráce boří.
Myslíte, nemohli by ale evangelíci nebo protestanti prostě říci, no, jak to říkal ten Štefan Švec, no tak prostě tak máme pluralitu na Staroměstském náměstí, a prostě normálně to přijmout. Kromě toho většina, jak neustále říkám, vy s tím nesouhlasíte úplně, českého národa je v podstatě bezbožecká a je jim to jedno, že jo? V podstatě ne?
Mám-li být upřímný, i mně je to už v podstatě jedno, ať si tam kdo chce stavit, co chce, ale jde o něco jiného a hlubšího. Jde o z mého pohledu nebezpečný trend v české katolické církvi, která se víc a více, a to je ten můj strach, víc a více poutá k moci. Víc a více se spojuje s vládnoucími elitami současnými a není schopna je teologicky fundovaně kritizovat a nastavovat jim prorocké zrcadlo. Církev nemá jenom úlohu útěšnou, nemá jenom úlohu služebnou, ale má také úlohu prorockou. K tomu a tato prorocká úloha v církve se v dějinách projevovala osobnostmi, jako byl právě svatý František z Assisi, můj patron, nebo Martin Luther King, nebo Dietrich Bonhoeffer a mohl bych jmenovat další a další osobnosti. A je jedno z jaké církve. To důležité a podstatné je, kdykoliv se církev stane služkou mocný, tak jí hrozí obrovské nebezpečí. Stane se ideologickým nástrojem mocných a tak něco takového znám z protestantských dějin. Proto je to pro mě tak nebezpečné. V Německu za druhé světové války fungovala církev, která si říkala Deutsche Christen. A Adolf Hitler byl pro tuto církev druhým spasitelem. A to je teologicky nesmírně nebezpečné. Totiž zaměňovat nějaký lidský režim s nadcházejícím Božím královstvím, to je velice nebezpečné.
Mě fascinují takové ty, říká se tomu teď podle amerického vzoru, kulturní války, že vy teda vnímáte to, že prostě tam o 17 let prostě určití zarytci usilovali o to, že tam ten sloup postaví a tak dále a symbolicky to tam prostě dají. Navzdory všemu je fakt, že v české společnosti existuje spousta taky prostě na internetu, na těch onlineových diskusích, prostě takových zarytých prosazovatelů odmítání takzvané politické korektnosti. Máte Václava Klause mladšího a tak dále, který jako má představu, že Evropská unie je nejhroznější zlo a tak dále. A takových představ, kromě toho také v Čechách, zajímavé byla ta nenávist vůči ekologickým aktivistům a v poslední době nyní, což mě neuvěřitelně zaujalo, je, jak se Češi rasisticky postavili proti hnutí na západě vzniklému po vraždě George Floyda. Jako já nevím, jestli lze tento vzdor vůči slušným nebo civilizačním trendům u některých lidí v české společnosti interpretovat pouze jako touhu být za dobře s mocí. I když, já nevím, právě vyšla zpráva najevo, že prý Babišova vláda bude dávat miliardu určitým médiím, která budou prosazovat zřejmě teda jeho pohled na českou společnost. Vy jste psal nedávno na Britských listech dlouhý zajímavý historický článek o českém lokajství, které je podle vás důsledkem prostě historického vývoje a teď tady hrozí prostě infantilizace české společnosti. Co si krátce myslíte, já tomu dost dobře nerozumím. Opravdu mě ohromilo, když Reflex vydal prostě neuvěřitelně rasistickou titulní stránku, a nebo jako, jak lidé popírají, že by v Česku vůbec byl rasismus. My jsme publikovali na Britských listech děsivé svědectví slušné romské rodiny, která rok hledá byt, který by si mohla pronajmout, protože nikdo protože jim ho prostě nikdo nedá, jakmile vidí, že jsou to Romové. To jsou věci, které nikdo neřeší. Jak se na tohle všecko díváte?
Tady jde o to, že všechna tato hnutí, o kterých jste mluvil, mluvím teď o těch hnutích, které jsou proti politické korektnosti, a tak dále, jsou vlastně převlečené krajně pravicové skupiny nebo skupiny, které jsou napojeny na místní české oligarchy. Jednoduše jde o to, právě ty kulturní války tvořit, vybojovávat a rozněcovat nenávist ve společnosti. Protože platí římské pravidlo dividi et impera, rozděl a panuj. A pro oligarchy je důležité, aby česká společnost byla rozdělená, aby česká společnost podléhala kulturním válkám. Pro oligarchy je důležité, aby česká společnost si neuvědomila, že tady jsou daleko podstatnější, důležitější věci. A to je právě to, o čem mluvíme. Právě třeba taková romská rodina, která hledá marně ubytování. Znám to ze školského prostředí, kdy prostě romská rodina chce umístit kamkoliv dítě a tu se postaví proti tomu spolek přátel školy a rodiče a tak dále. A říkají, no my nechceme mít ve třídě cikána. A tenhle ten skrytý rasismus, který v české společnosti
Spíš
bude,
otevřený.
no, je už otevřený a právě tato hnutí, o kterých jsme si povídali, je podněcují, podporují, protože ona ta bída lidí, kteří jsou nyní bez práce a je jedno jakékoliv barvy pleti, je stejná. Rohlík chutná každému z nás stejně. A prostě každý z nás si musíme uvědomit, že do té kapsy máme taky všichni podobně
Takže jsme
hluboko.
se od Mariánského sloupu dostali přes kulturní války k rasismu a uzavřu to tedy zdůrazněním vašeho varování, že podle vás prostě manipulující skupiny české i mezinárodní společnosti se snaží vytvářet kulturní války, odvádět pozornost společnosti od skutečných problémů, které zůstávají neřešeny a lidi by se tím asi neměli nechat zblbnout. Souhlasíte s tím?
Naprosto s tím souhlasím a ještě jednu poznámku. Jde o to, že tyto kulturní války nebo tyto konflikty jsou, není to jenom jednoduchý příběh. Podívejte se dnes, řeknu ještě jeden, a souvisí to právě s dějinami. V roce 1968, na konci roku 68, se odehrál spor mezi Havlem a Kunderou, známý spor o český úděl. A když se dnes vychází knížka jakéhosi pana Nováka, který se pouští do Kundery, proč o tom mluvím? Protože v tom sporu o český úděl, ten spor o český úděl je vlastně také sporem o Mariánský sloup, je sporem o Miladu Horákovou, je sporem o všechno, co vlastně české dějiny, co my, jak se my Češi vnímáme. A bohužel liberální elity za těch 30 let jenom v málo případech, zářnou výjimkou budiš právě třeba Petr Pindhart, dokázali opustit svůj vlastní stín a dokázali se dívat na dějiny v pluralitě. Na skutečné pluralitě a nikoli v oktrojované pluralitě. Oktrojovaná pluralita, to je právě ten Mariánský sloup.
Děkuji vám mnohokrát. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost a nashledanou.